Азатлык радиосу сөйли. Бүген 28 декабрь сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Россия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт шурасы утырышында милли мәсьәләләр министрлыгы булдыру тәкъдимен кире какты. Татарстан җитәкчелеге 2010 елның төп вакыйгаларын бәяли. Ирегеннән мәхрүм ителгән оппозицион журналист Ирек Мортазин үзен вакытыннан элек азат итүне сорый. Кыргызстанда быелгы чуалышлар вакытында хакимиятне үз кулына алган Роза Утумбаева илдә вазгыятның яхшыга таба үзгәрүен әйтә. Тапшыруна соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ал сукырмаш, хәйерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке сенатор Игорь Изместьев гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Мәскәүнең Домодедово һәм Шереметьево һаваланнары тулы көченә иртәгә эшли башларга өмет итә. Россия көнбатышның Ходорковский эшендә мәхкәмәгә басым ясауда гаепли. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү мәхкәмәсе Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке сенатор Игорь Изместьевны гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Изместьев үз гаебен танымады. Тикшерү аның 1992 елда тагын 12 кеше белән киң исеп төркеменә берләшеп, 20-дән артык авыр җинаять кылганын ачыклады. Изместьев шулай ук 3 миллиард сум салым түләмәүдә гаепләнә. Мәскәү мәхкәмәсе Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка хөкем карарын укуны дәвам итә. Мәхкәмә урамын тулысынча милиция уратып алган. Журналистлар бинага милицияне бәреп керде дип хәбәр итә Азатлыкның рус редакциясе хәбәрчесе. ЮКСның элекке җитәкчеләре кичә миллиард доллар күләмендә нефть урлауда гаепле дип табылды. Россия тышкы эшләр министрлыгы Көнбатышның Мәскәү мәхкәмәсе Ходорковский һәм Лебедевка карата гына кырыз дигән гаепләүен кире какты. Министрлык белдерүендә бу сүзләр мәхкәмәгә басым буларак бәяләнә. Дилген. Ходорковскийның адвокаты Вадим Клювган бу белдерүне тәнкыйтьләп чыкты.
Министерство иностранных дел говорит, что вопрос находится...
Тышкы эшләр министрлыгы бу эш бары тик Россия хөкем системына кагыла дип белдерә. Ләкин бу кеше хукуклары мәсьәләсе. Ә кеше хукуклары ул инде Европа конвенциясе һәм Берләшкән Милләтләр хартиясе белән саклана. Тышкы эшләр министрлыгы шул конвенцияләрне үти. Бу килешүләр бер илнең дә эчке эше түгел. Кеше хукуклары барысыннан да өстен кыйммәтләр. Оят бит бу. Илне шулкадәр оятка калдыралар бит.
Они являются первичной высшей ценностью, которая находится выше, чем национальное государство любой страны. Слушайте, ну стыдно, стыдно. Ну что ж такое так позорить страну?
Лидия Ходорковский, адвокат Вадим Клювгант.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иранда Израильнең Массад күзләү идарәсе файдасына эшләгән шымчы асып үтерелде. Иранның рәсми ИРНА мәгълүмат агентлыгы Тәхран прокуроры сүзләрен китереп, Али Акбар Сиядан исемле кеше 2004 елдан бирле Массад белән элемтәдә торуда, Израильгә Иранның хәрби базалары һәм инқилап көчләре турында яшерен мәгълүматлар тапшыру өчен 60 мең доллар алуда гаепләнде дип хәбәр итте. Сиядат һәм аның хатыны 2 ел элек Ираннан киткәндә кулга алынган булган. Иран хакимиятләре Тәбриз каласы төрмәсендә тотылган Германияның ике журналисты янына туганнарын кертергә рөхсәт итте. Германия тышкы эшләр министры Иранга моның өчен рәхмәт белдерде һәм журналистларны иреккә чыгарырга чакырды. Билтамзонтак басмасы хәбәрчеләре тош атып үтерүгә хөкем ителгән Иран хатын-кызы Сәкинә Аштианиның улы һәм адвокаты белән очрашырга теләгәндә октябрь аенда кулга алынды. Алар журналистик эшчәнлек өчен кирәк булган кагазлары булмауда гаепләнә. Мәскәү һаваланнарында җыелган меңләгән юлчы акрынлап тиешле урыннарына китә башлады. Декабрьнең 26-сыннан бирле Мәскәүнең бу Домодедово һәм Шереметьево һаваланыннан 200-ләп очкыч китә алмады. Арыган һәм ярсыган юлчылар бу көннәрне сусыз, ризыксыз һәм иң аянычы мәгълүматсыз уздырды.
Я нахожусь в терминале терминале Д аэропорта Шереметьево. То, что здесь творится, можно назвать...
Мында хаос, кешеләр инде берничә көн моннан бер кая да китә алмый гына түгел, аларның бернинди дә мәгълүмат алу мөмкинлеге юк. Һаваланының бер генә кешесе дә юк монда, шулай ук Аэрофлотның да бер вәкиле дә юк, дип сөйләде Азатлыкка Шереметьеводан НТВ хәбәрчесе Павел Селин. Шимбә көнне Мәскәүдә яңгыр яуып, җиргә төшкәнче бозга әйләнде. Ут шибыклары боз белән капланып, электр энергиясе өзелде. Ачкычларны каплаган бозны эретү өчен махсус сыйыкча җитмәде. Башкаланың көньягында урнашкан Домодедово хаваланы электр энергиясе шилдәрен бүген генә тулы көченә эшләтә алды. Хаваланнарында булай да арзан булмаган эчемлекләр һәм ашау ишү бу көннәрдә тагын да кыйбатланды дип хәбәр ителә. Әмма Домодедово матбугат вәкиле Елена Галанова сүзләренә караганда, хаваланы хезмәткәрләре өйләренә дә кайтмый эшләгән һәм китә алмаган юлчыларга мөмкин кадәр ярдәм итәргә тырышкан.
В аэровокзальном комплексе примерно 8 тысяч человек.
Хаваланы ішінде 8 мінгіліп қызметкер бар, үстеме медицины ердемі өзегі құрды қиылшыларға ішімліклер қойнар һәм салқын ризықлар торатыла. Халық тыныш, ертеге қадар ішіні тулысынша жойға саларбыз деп өміт етеміз.
И мы надеемся, что ситуация окончательно нормализуется, наверное, к завтрашнему дню.
Бүгін Шереметьевода ярсыған елшылар арасында бәрілішілер болды деп хабар етілі. Қойбір елшыларға билетлар үшін оқшаны кері қойтарыға тәқдим еткенді, әмі кассада мұның үшін жетерлік оқша болмаған. Бүгін Русия президенті Дмитрий Медведев прокуратураға Домодедово һәм Шереметьево хаваланнарындағы соңғы хәлләрне тикшерүге қошты. Мәскәүнең транспорт прокуратурасы бу ике хаваланында бәдрәфләрдә су булмау, утның бетеп тору һәм хаваландыру системаның эшләмәүенә тикшерү башлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Испания тышкы эшләр министрлыгы бер айлык Испаниядән ике Русия дипломатының кулуын раслады. Дипломатлар статусларына каршы килгән эшчәнлек алып баруда гаепләнгән. Мәскәү җавап итеп Русиядән Испаниянең ике дипломатын кулган. Испания тышкы эшләр министры Тринидад Хеменесның Мәскәүгә сәфәре 17 гыйнварга билгеләнгән. Мадрид дипломатлар җанҗалына карамастан сәфәр булачак дип белдерде. Якшәмбе көнне Киевта кулга алынган элекке эчке эшләр министры Юлий Луценкога белдерелгән гаепләүләр нигезле дип табылса, аңа 12 елга кадәр төрмә янарга мөмкин. Луценконы кулга алу чарасында Украина иминлек шурасының Альфа бүлегенең 11 хезмәткәре һәм баш прокуратура вәкилләре катнашты. Ноябрь аенда элекке министрга дәүләт милкен үзләштерүдә гаепләү белдерелде. Луценконы эчке эшләр министрлыгына хезмәткәрләрне канунсыз эшкә алуда, шулай ук үзенең элекке машина йөртүчесе Леонид Преступлюкка фатир һәм пенсияны канунсыз бирүдә гаеплиләр. Элекке министрның дәүләткә китергән зыяны 368 мең гривна, ягъни 60 мең доллардан артык дип исәпләнә. Юрий Луценко, Юлия Тимошенко хөкүмәтенең кулга алынган 7-нче вәкиле.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан җитәкчелеге тәмамланып килүче 2010 елның төп вакыйгаларын бәяли. Ирегеннән мәхрүм ителгән оппозицион журналист Ирек Мортазин үзен вакытыннан элек азат итүне сорый. Бу һәм башка темаларга без Русия Дәүләт Шурасы утырышында милли мәсьәләләр турындагы сөйләшүгә тукталганнан соң күчәрбез. Декабрь аенда Мәскәүдә милләтара чуалышлар тууы Русия җитәкчелеген бу мәсьәләгә башка күзлектән карарга мәҗбүр итте. Дүшәмбе Русия Дәүләт Шурасы утырышының да шул темага багышлануы моңа мисал булып тора. Татарстан Дәүләт Шурасы милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче структура булдырырга тәкъдим итеп килә, әмма Русия президенты мондый оешманың кирәге юклыгын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Милләтара мәсьәләләрне хәл итүне һәр тараф үзенчә күрә. Хәтта дүшәмбе көнне Мәскәүдә узган Русия Дәүләт Шурасы утырышында премьер-министр Владимир Путин совет заманын сагынып булса кирәк, аңа охшаш берәр алымны табарга тәкъдим итте. Совет җитәкчелеге милләт һәм дин ара мөнәсәбәтләрдән өстенрәк торган бер алымны булдырган иде. Кызганычка ул идеологик рухта социалистик идея булды, диде ул. Ләкин аңа каршы буларак президент Дмитрий Медведев инде милләтара проблемаларны хәл итүдә совет заманы алымнарын куллану мөмкин түгел. түгеллеген әйтті, һәм сырны бик рәхимсез ил дип атады. Русия башка дип үстәде ул. Димәк, ил президенты белән премьер да милләт ара мәсьәләләрен хәл итүне һәркайсы үзенчә күрә. Шул вакытта Татарстан инде бу өлкәдә күптәннән үз тәкъдимләрен кертә килә. Әле бу көннәрдә генә кабул иткән мөрәҗәгатьтә шул хакта диде республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Государственный совет также принял обращение к Федеральному собранию Российской Федерации по этой теме.
Дәүләт шурасы федераль җыенга һәм күп милләтле Татарстан халкына мөрәҗәгать кабул иткән иде. Без ниһаят Русиядә милли сәясәт нигезләренең булуын теләгән идек. Шулай ук милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче махсус дәүләт оешмасы булдыру тәкъдиме белән чыктык. Әмма Русия президенты моны кирәкми дип саный, ләкин бу бәхәсле мәсьәлә.
Упали за то, что был учреждён специальный орган исполнительной власти. Президент Российской Федерации считает, что это не нужно. Но это, я думаю, вопрос дискуссионный.
Мөхәммәтшин әйткәнчә, Медведев дәүләт күләмендә милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче оешманы кирәксенмәде. Аерым алганда ул шура утырышында милли мәсьәләләр министрлыгы төзелмәячәген әйтте. Яңа бюрократлар, түрәләр һәм идарәләр үрчетүнең кирәге юк, үзебезгә эшкә керешү зарур, диде президент. Ләкин Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев республиканың тукталып калмыйча киләчәктә дә мондый оешма булдыру өлкәсендә хәрәкәт итәчәген әйтте.
Барбызда билгеле Россия Федерациясе һәм шул исәптән Татарстан Республикасы күп милләтле дәүләт һәм күп милләтле республика. Әгәр дә инде милләтләр бар икән, әгәр дә инде безнең илебез күп милләтле икән, һич шиксез шушы милләтләрнең проблемалары, аларның иң кискен мәсьәләләре, өргән мәсьәләләр белән шөгыльләнүче дәүләт органы булырга тиеш. Бу хакта беркемнең дә шиге юктыр дип беләм мин. Әмма ләкин менә ничә еллар буенда мондый оешма юк, әле бу оешма гына түгел, гомумән Россиядә бүген көндә аңлык бер милли сәясәт юк. 1996 елда президент Ельцин указы белән Россиянең дәүләти милли сәясәт хакында концепция кабул ителгән иде. Шуннан соң инде вакыт 14 ел вакыт узды. Ул концепция инде искерде. Бу хакта Россиянең элекке президенты Путин да, бүгенге президенты Медведев та әйттеләр. Төрле субъектларга, хусусен Татарстанга тәкъдимнәр җибәрергә кушканнар иде. Без аңа үзебезнең тәкъдимнәребезне җибәрдек. Әмма ләкин инде менә ничә еллар буе бу концепция үзгәреш кертелмәде. Аннан соң Россиядә милли сәясәт буенча бүгенге кадәр закон юк. Дөрес, ул законның берничә варианты эшләнде, әмма ул һич кенә дә гамәлгә кертелү дәрәҗәсе түгел иде. Чөнки анда ул милли сәясәт турындагы закон проектында бары тик бер милләтнең генә мәнфәгатьләре эшкә чыгарылган иде. Бер милләт илдән идарә итәргә тиешләр, калганнар аның тирәсендә тупланып, аңа ярдәм итәргә тиеш шикелләрәк бер закон проекты эшләнгән иде. Без моның белән шулай килешә алмадык. Ә инде милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче министрлыгын бетерүе, ул беркемгә дә аңлаша торган нәрсә түгел. Сталин заманда әйткән, нет человека, нет проблемы. Кеше юк, димәк, проблема да юк дип әйткән. Димәк, инде бүгенге көндә милли сәясәт белән шөгыльләнүче министрлык булмагач, димәк, проблема да юк дигән шикелле булып чыга. Бу һичкә дөрес түгел. Без инде бу хакта кат-кат Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек. Без дигәнем безнең югары җитәкчеләребез һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары. Һәм менә белгәнегезчә әле Татарстан Дәүләт Советының узган сессиясендә генә без тагын бер тапкыр шундый мөрәҗәгать кабул иттек. Безнең бу мөрәҗәгатебезне һич шиксез бөтен милли республикалар, милли төбәкләрдә хуплар, бөтен Россия хуплар дип билибез. Һәм без һич кенә дә әле бу урында туктап калырга уйламыйбыз. Чөнки әгәр дә Россия җитәкчеләре Россиянең киләчәге турында чын-чынлап кайгырталар, уйлыйлар икән, алар милләт-ара тынычлык, милләтләр арасындагы килешеп, тату яшәү турында да уйларга тиешләр. Һәм моның иң туры юлы ул һич шиксез инде менә әлеге дә баягы яңа конституция кабул итү, закон кабул итү, милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче министрлык кабул итү һәм Россия конституциясендә язылган милләтләрнең, халыкларның, телләрнең, диннәрнең тигезлеге турындагы статьяларның, матдәләрнең һич шиксез гамәлгә ашырылуы. Тигезлек булган җирдә беркайчан да гауга чыкмый. Безнең илдә әгәр дә ыгы-зыгы, шау-шу гауга чыга икән, димәк, без нәрсәндер дөрешләнгәбез, димәк, кайсыдыр милләткә, кайсыдыр халыкка, кайсыдыр телгә, кайсыдыр дингә кыйырсытып карабыз дигән сүз. Әгәр менә монда кыйырсытып каралары булмаса, минемчә, безнең илебездә андый шау-шулар, ыгы-зыгылар чыкмас иде.
Менә сез әйтегез, бу елда туктап калырга уйламыйбыз дип, менә Медведев бит инде үз сүзен нык итеп әйтте, мондый структура булмаячак, чөнки ул уңышлы эшләмәде, элек бар иде дип, тагын нинди юллар каралала?
Мен ойлойм, келечекте бизге Милли Республикага жыйылышып, кайда болур ул Татарстандамы, Чуваштандамы, Башкортстандамы, өзүбүздүн мына ушул милли маселелер хакында бир бик зур кеңешме өткөрүү керектир. Ул конференция болормы, эсе башка төрлө бир форум болормы? Биз мына ушунда 21 милли түбөк бар Россияда. Ушу 21 милли республика милли түбөктөрдүн бир ортак фикирин айтып, яңадан Россия жетекчилигине өзүбүздүн тилектерибизни, талаптарыбызды жиберге керек деп санайм. Бәлки, моны инициативасын Татарстан чыгар, бәлки біз Башкортстан белән бергә бу эшне башлап җибәрербез. Шунсыз мөмкин түгел, чөнки без үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең киләчәге турында, Татарстаныбызның, гомумән, илебезнең киләчәге турында кайгыртабыз. Әгәр дә кайгыртабыз икән, димәк, безгә диктатура ярамый, безгә һичшиксез бу тарафтан хәрәкәт итәргә кирәк.
Башкортстан президенты инде ике милли мәсьәләләр дәүләт шурасы утырышын Башкортстанда уздырырга тәкъдим иткән иде. Ул мәсьәлә шул утырышта каралачакмы, әгәр дә уланда усан?
Бу мәсьәлә Башкортстанда исә Татарстанда каралса, менә бик дөрес булыр иде. Чөнки Россиядә милли мәсьәләләрне иң кискен күтәргән, һәр вакыт милли мәсьәләләрне хәл итәргә тырышкан субъект менә беренче рәттә Татарстан булса, икенче рәттә Башкортстан булырга тиеш. Башкортстанда ситуация хәл безгә караганда катлаулырак булырга мөмкин. Бездә Аллага шөкер хәзергә без тыныч татып яшибез, андый андый кызыклар чыккан юк. Ә Башкортстанда анда 3 төп милләт бар. Татарстанда 2 төп милләт, татарлар һәм руслар, ә Башкортстанда башкортлар, татарлар һәм руслар. Чөнки аларда менә шушы 3 компания булганга күрә, мәсьәлә бераз катлаулырак булырга мөмкин. Әмма ләкин кеше булдыра алмый торган мәсьәлә дөньяда юк. Әгәр дә изге ният булса, теләк булса, ишексез бу мәсьәләне хәл итәргә була. Чөнки милли мәсьәләне хәл итмичә торып, Россиянең киләчәге дигә өметле булмаска мөмкин.
Разил Валиев әйтеп киткәнчә, Русиядә милли мәсьәләләр проблемасын күбрәк Татарстан һәм Башкортстан күтәрә. Моны инде Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Русия дәүләт шурасында ясаган чыгышыннан да аңлап була. Ул республикада шактый вакытын шул милли мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтүен әйтте.
Последние опросы общественного мнения, буквально декабрьские, показывают, что только 1.5%.
Соңгы вакытта уздырылган җәмәгать фикерен белешү бары 1.5% халыкына милли мәсьәләләр белән кызыксынуын күрсәтә. Беренче урында аңлашылганча эшсезлек, хезмәт хакы торак мәсьәләләр тора. Безнең күп милләтләр республикада бары 1.5% халыкына милләтләр арасында ниндидер аңлашылмаучанлык бар дип саный. Шуңа да карамастан миңа үз эшемдә 30% вакытны милли мөнәсәбәтләргә багышларга туры килә, чөнки бу проблема теләсә кайсы вакытта бик кискен калкып чыгарга мөмкин.
Проблема, которая в любой момент может стать острой.
Инде алда әйткәнебезчә, президент Хәмитов милләтара мәсьәләләргә багышланган киләсе Русия дәүләт шурасы утырышын Башкортстанда уздырырга тәкъдим итте. Президент Медведев үз идарәсенә бу тәкъдим нигезендә мәсьәләне хәл итәргә йөкләнмә бирде һәм моның мөмкин хәл икәнен әйтте. Шул ук вакытта Киров өлкәсе губернаторы Никита Белых Мәскәүдә милләтара чараларга хакимият вәкилләрендә килүе мөһим дип саный. Ул бу якшәмбе көнне Мәскәүнең Пушкин мәйданында ксенофобияга каршы чарада үзенең дә булуын һәм анда бер генә хакимият вәкилендә күрмәвен сөйләде. Медведев исә Белых фикер белән килешеп, вакыт-вакыт гражданлык позициясын күрсәтү артык түгеллеген ассызыклады.
Русия дәүләт шурасы утырышында милли мәсьәләләр турындагы сөйләшүгә Ландыш Харасова тукталды.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Тәмамланып килүче 2010 ел Татарстан өчен куанычлы һәм моҗаралы, өметле һәм хәвефле вакыйгалар белән истә калачак. Елның соңгы көннәре дә шундый ук моҗаралы һәм каршылыклы булып чыкты. Шимбә көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дүшәмбе исә Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган вакыйгаларга һәм хәзерге вазгыятка үз бәясен бирде. Бу турыда Римзил Вәли сөйләр.
Башта шунысын әйтик. Парламент рәисе ел йомаклары турында журналистлар белән дүшәмбе көнне сөйләшсә, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ике дистәләп журналистны үз кабинетына шимбә көнне чакырган иде. Ул бу елның иң мөһим эш вакыйгасын билгеләп, үзенең президент булып эшли башлавын, Түбән Камада Танека заводы төзелүен әйтте. Күкертле нефтне эшкәртү заводына 100 миллиардларча сум акча керде. Киләчәк табышның тагы да зуррак булачагын президент яхшырак беләдер. 2 yıllık tırmışka bağışlanan yollamasında 32 minutka sıydırgan Rüstem Minihanov yılının 3-cü tüp vakiyasını hazırga etmi. Eli bit yıl tamamlanmagan, dedi ol. Elbette Tatarstan iqtisadında xaller, işsizlik, yana yönelişler hem tavuşlar turunda kilesekte tağın silenir. Rüstem Minihanov Respublikanın 24 min balasına bakşa urunları jitmevi turunda etken idi. Mının için en birinci şiratta 2 milyard sum akşa tutulacak. Yıl ahırına kadar Tatarstan okutuşular 70% ноутбуклар белән тәэмин ителәчәк. Торак төзү, капиталь ремонт эшләрендә барысы да алда гөл түгел. Шулай да социаль ипотека буенча квартиралар төзүнең быелгыдай күләме бер вакытта да булмаган. Президент якын арада Казанда 14 юл чишелеше һәм 40 җәүлеләр күпере төзеләчәген әйткән. Шәһәр үзәгендә шәхси машинада түгел, ә автобуста, метрода, таксида йөрүне дөрес табып, Рөстәм Миңниханов Сингапурдагы кебек юл инфраструктурасын булдырырга тели. Шәһәрнең үзәгенә көндез машина белән керү өчен түлисе акча такси бәясеннән зуррак икән. Бу Сингапурда шулай. Казанда да шулай булырга мөмкин. Җитез һәм конкрет гамәлләрне яратучы Миңниханов фәлсәфи, тарихи, милли мәсьәләләрне парламент рәисенә калдырган булып чыкты. Дәүләт Советы бинасының икенче катындагы кеше залга җыелганда, урамда кар бураннары уйный иде. Карны кирәп торалар, күктән ак таман агып тора. Димәк, җәй айларында бер туктаусыз кызулык халыкны аптыратса, хәзер шулай ук шаккатыргыч кар иемнәре тормышны үзгәртә. Шәһәр эчендә билгеләнгән җыелышлар, тәгаенләнгән эшләр вакытында башлана алмый. Фәрит Мөхәммәтшин тарафына килгән журналистлар да парламентта узак тоткарландылар. Нәкъ шул минутларда Мәскәүдә Дмитрий Медведев һәм Путин катнашлыгында дәүләт советы утырышы барды. Гаилә, балалар турында сөйләшергә әзерләнсәләр дә, Россия җитәкчеләре көн тәртибен үзгәрттеләр. Милләт ара мөнәсәбәтләр, татулык, тынычлык мәсьәләсе мөһимрәк булып чыкты. Татарстан парламенты рәисе белән очрашырга килгән журналистлар да залдагы экраннардан Мәскәү киңәшмәсен карадылар. Фәрит Мөхәммәтшин елга йомгак ясар алдыннан федераль дәрәҗәдәге җыенда милләт ара хәлләргә нинди бәяләр бирелүен үзе дә карады, башкаларга да күрсәтте. Әхәлләр шактый хәвефле. Мәскәүдәге Манеж мәйданындагы барыштан соң нинди сабак алырга? Берничә ел элек Беслан фаҗигасыннан соң губернаторларны сайлап түгел билгеләп кую тәртибе кертелгән иде. Күрәсең, моның да файдасы булмаган. Ләкин барыбер вертикальны бушатмыйлар, тагын да катырак ныгыталар. Дмитрий Медведев Русиядә милләтләр буенча яңа министрлык ачу тәкъдимен кискен кире какты бу киңәшмәдә. Зәңгәр яктырткычлы машиналарга утырып йөрүче түрәләр арттырырга кирәкме дип саный ул. Димәк, Татарстан Дәүләт Шурасының соңгы вакытта тагын бер кат җибәргән тәкъдиме шүп корзинына очты. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, бу мәсьәлә әле ачык кала, чөнки ул чыннан да бәхәсле дип саный ул. Мәскәүдәге киңәшмәдә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның һәм Русия төбәкләр үсеше министры Виктор Басаргин чыгышларында гыйбрәтле сүзләр әйтелде. Уфадагы Рөстәм үзенең милли сәясәт министрлыгын бер кизәнеп юкка чыгаруын һәм милли мәсьәләләрне президент аппаратында хәл итү тәртибе кертүен әйтте. Ул милләтчеләрнең кайвакытта дини экстремизмга кереп китүен фаш итте. Виктор Басаргин да милли теманың нәзберлеген һәм ипләп кенә тагын да катырак тәртип кертергә кирәклеген сөйләде. Елның ахырында экстремизм һәм милләтара бәрелешләр турында сөйләшү үзе бер хикмәт. Владимир Путин совет чорында милли мәсьәләнең яхшы итеп хәл ителеү турында белдергәч, Татарстан парламентында коммунистлар фракциясен җитәкләүче Хафиз Миргалимов хисләрен тыя алмыйча коридорга ук чыгып китте. Кем уйлаган, Путин үзе социализмның милли сәясәтен мактар дип. Мәскәүдәге киңәшмәнең узак баруы ачыклангач, туры эфирда күрсәтүче телевизор сүндерелеп, Татарстан парламенты җитәкчесенең журналистлар белән очрашуы башланып китте. Узган елда Дәүләт Советының 11 пленар утырышы булган. Яңа президент Рослау, Татарстан АСРның 90 еллыгы, премьер-министр һәм хөкүмәт Рослау, Конституцион мәхкәмәгә яңа әгъзалар, кеше хукуклары, бала хукуклары буенча яңа вәкилләр расланган. 458 мәсьәлә каралып, 98 канун, 572 карар кабул ителгән. Бюджет раслау, сәяси партияләрнең парламентта тигез эшләү гарантияләре, спиртлы эчемлекләр сату тәртибен үзгәртү һәм халык тормышына тәэсир итүче башка канунларны тикшерү 2010 елның зур вакыйгалары булып тарихка кереп кала. Татарстан парламенты Америка Кушма штатларының Нью-Йорк штаты сенаты белән үзара хезмәттәшлек турында меморандумга Чехия парламенты сенаты, Русия төбәкләре закон чыгару органнары белән беркетмә килешүләр имзалаган. Халыктан килүче шикаят, мөрәҗәгатьләрнең саны кимеми, киресенчә орта икән. Бигрәк тә торак коммуналь реформалар, тарифлар, фатир бәяләре буенча шикаятьләр бик күп. Бу турыда республика президентына да хәбәр җибәрелгән. Яңа елга аяк басканда аның тимер куян елы булуына Фарид Мөхәммәтшин үз мөнәсәбәтен әйтте. Ул тимер куянны күз алдына китерә алмый. Аныңча куян һәр вакыт йомшак булырга тиеш. Фарид Мөхәммәтшин киләсе елның йомшаграк булуына өметләнә. 2011 ел беребезгә дә куатты бәрелмәсен иде, дип тели Фарид Мөхәммәтшин. Әмма ни дисәң дә тәмамланып килүче елга берәр тимер җанвар исеме бирү дөрес булыр иде. 20 ел буе күңелләрне җылыткан республика президенты атамасын, суверенлык күренешләрен юкка чыгару шушы елда булды. Кайдадыр көньякта түгел, ә Русия башкаласы, Мәскәүнең үзәгендә Манеж мәйданында милләт ара бәрелешләр башлануы да 2010 елның истәлеге. Татарстанда 3 экстремистның милиция белән атышып юк ителүе дә әле ышына чыкмаган тарих. Фарид Мөхәммәтшин журналистлар белән очрашкан көнне республиканың диния нәзарәте пленумы билгеләнгән дигән гайры рәсми хәбәрләр йөрде. Интернетдә Госман Исхакыны фаш иткән мәгълүматлар күренде. Мөфти Госман Исхакының диния нәзарәте рәисе урыныннан алыну мөмкинлеге карала дигән фаразлар булды. Әмма бу фаразлар хәзергә тормышка ашмады. Дүшәмбе көнне Татарстан президенты аппаратында дин эшләре белән шөгыльләнүче яңа идарә булдыру һәм аның җитәкчесе итеп Тышкы эшләр департаментында сектор мөдире булган көнчыгыш телләр белгече Марат Гатин раслану турында фарман чыкты. Хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсе юкка чыгарылды, аның җитәкчесе Ринат Валиуллинның нинди эшкә күчерелүе турында хәзергә әйтелми. Бу гамәлләргә рәсми аңлатма бирүче хәзергә юк. Азатлык радиосы хәбәрчесе фырсаттан файдаланып Фарид Мөхәммәтшиннән республикадагы дини вазгыят, соңгы вакыттагы хәлләр турында аңлатма бирүен сорады. Татарстан парламенты җитәкчесенең Азатлык радиосы сорауына тәфсилле җавабын киләсе язмадан белерсез.
Татарстан җитәкчелегенең 2010 елның төп вакыйгаларына биргән бәяләмәсе белән Казаннан Римзил Вәли таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Узган җомга көнне Татарстанның Менделеевский районы мәхкәмәсе заманында республика президентының матбугат вәкиле булып эшләгән, соңрак оппозицион журналист булып киткән Ирек Мортазинның язасын үтәү шартларына кагылышлы 2 эшне караган. Һәм нәтиҗәдә Мортазинның берничә таләбе канәгатьләндерелгән. Хакимиятне тәнкыйтьләүче журналист, хакимият вәкилләре дип аталган социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда гаепләнеп, 21 айга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Ирем колония администрациясының аны кагыйдәләрне бузуда гаепләгән карарын шикаят иткән иде. Аннан соң аңа колонияда 2 шелтә дә белдерелгән иде. Нәтиҗәдә аңа шушы шелтәләр аркасында колония тышында отпуск сорауга тискәре җавап бирелде, ди Ирек Муртазинның тормыш иптәше Ләйсән Сиддикова. Ирек Муртазинның беренче 2 таләбе канәгатьләндерелгән. Ул хәзер мәхкәмә карары буенча колония кагыйдәләрен бозучы булып саналмый һәм аңа белдерелгән 2 шелтә дә урынсыз дип табылган. Бу хәлләр исә аның вакытыннан элек иреккә чыгарылуына бернинди киртәләр дә калдырмый. Ә инде аның канунда белгертелгән колония читендә отпуск алу таләбе исә канәгатьләндерелмәгән. Без мәхкәмә карарларын аңлатып китүен сорап, аның тормыш иптәше Ләйсән Сиддиковага мөрәҗәгать иттек.
Ләйсән, ә менә бу отпуск уздыру таләбен ни өчен канәгатьләндермәде? Нәрсәгә таянды мәхкәмә?
Я вам не могу этого сказать, поскольку решение суда в письменном.
Мин бу хакта сезгә берни дә әйтә алмыйм, чөнки мәхкәмәнең карары язмача бары тик берничә көн узганнан соң гына билгеле була. Мин үзем мәхкәмә карарын күрмәдем һәм шуңа да әйтә алмыйм. Хөкемдар мәхкәмәдә таләпне бары тик канагатландырырга яки кире кагырга деп кине жооп бере.
Ләсен шуны әйтә алмассызмы? 18 январдагы менә бу мәхкәмә эшендә нәрсә каралачак? Ниләр булачак?
20 декабря он отправил, Ирик, мой муж, отправил ходатайство об условном досрочном освобождении. Заявление об УДОН подчеркивает, что по-прежнему не признает себя виновным и ссылается на разъяснение Пленума Верховного Суда.
20 декабря кенне минем тормош иптешем Ирик Мортазин мәхкәмәгә вакытыннан элек азат ителүне сорап үтенеч гаризасын юллаган иде. Ул үз гаризасында моннан алда да булганы кебек үк хәзердә үзен гаепле дип санамавын ассызыклаган. Ул үз гаризасында 2009 елның 21 апрель көнне чыгарган югары мәхкәмә карарына нигезләнә. Аңа караганда, билгеле бер вакыттан соң ирегеннән мәхрүм калган һәрбер хөкем ителүче, хәтта үз гаебен танымаса да, вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорап, мәхкәмәгә үтенеч гаризасы белән мөрәҗәгать итә ала. Һәм моны ирек эшләде дә, бигрәк тә хәзер, чөнки мәхкәмә аңа белдерелгән шелтәләрне канунсыз дип тапты һәм аның үтенеч гаризасын канәгатьләндермәскә бернинди киртәләр дә калмады. Кем белә, 18 гыйнварда мәхкәмә нинди карар кабул итәр. Анасын вакыты җиткәч белербез.
Тем более сейчас, поскольку часть ему были сняты судом, то есть никаких препятствий для того, чтобы отправить заявление об УДО, в общем-то, нет. И кто знает, какое решение примет суд. Подождем, увидим.
Ирек Муртазин хәзерге көндә кайсы колонияда җәзасын үти һәм аның әгәр дә вакытыннан алда иреккә чыга алмаса, кайчан ул иреккә чыгачак?
У него срок отбывания наказания заканчивается 25 августа 2011.
Ул 2011 елның 25 августына кадәр ирегеннән мәхрүм ителде. Хәзерге вакытта ул Менделеевский районындагы гомум режимлы 10-нчы төзәтү колониясе янындагы колония биләмәдә үз җәзасын тутыра.
Ирек Муртазинның тормыш иптәше Ләйсән Сиддикова.
Ирегеннән мәхрүм ителгән һәм үзен вакытыннан элек азат итүне сораучы оппозицион журналист Ирек Муртазин язмышы турында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның 5 район хакимияте башлыгы ягулык энергетика комплексын сату акчаларын кире кайтаруны сораулары турындагы хәбәрне кире кага. Ак мәчеттә Кырым татарлары тарафыннан төзелүче мәчет янды. Кыргызстанда быйылгы чуалышлар вакытында хакимиятне үз кулына алган Роза Утумбаева илдә вазгыятның яхшыга таба үзгәрүен әйтә. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте 2010 елгы эшчәнлегенә йомгак ясады. Оренбур өлкәсенең Яңа Муса авылы халкы заманда авылны данлаган ике авылдашның исемен мәңгеләштерү чарасы үткәрде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мәскәү мәхкәмәсе Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке сенаторы Игорь Изместевны гомерлек төрмә җәзасына хөкем итте. Изместев үз гаебен танымады. Тикшерү аның 92 елда тагын 12 кеше белән бер төркемгә берләшеп, 20-дән артык авыр җинаять кылганын ачыклады. Мәскәү мәхкәмәсендә Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка хөкем карарын уку дәвам итте. Мәхкәмә урамын тулысынча милиция уратып алды. Журналистлар бинага милицияне бәреп керде дип хәбәр итте Азатлыкның рус редакциясе хәбәрчесе. ЮКОСның АЛЕКА җитәкчеләре кичә миллиард доллар күләмендә нефть урлауда гаепле дип табылды. Иранда Израильнең Массад күзләү идарәсе файдасына эшләгән шымчы асып үтерелде. Иранның рәсми ИРНА мәгълүмат агентлыгы Тәхран прокуроры сүзләрен китереп, Али Акбар Сиядан исемле кеше 2004 елдан бирле Массад белән элемтәдә торуда Израильгә Иранның хәрби базалары һәм инқилап көчләре турында яшерен мәгълүмат тапшыру өчен 60 мең доллар алуда гаепләнде дип хәбәр итте. Иран хакимиятләре Тәбриз каласы төрмәсендә тотылган Германияның ике журналисты янына туганнарын кертергә рөхсәт итте. Билтамзон так басмасы хәбәрчеләре таш атып үтерүгә хөкем ителгән Иран хатын-кызы Сәкинә Аштиянинең улы һәм адвокаты белән очрашырга теләгәндә октябрь аенда кулга алынган иде. Мәскәү һаваланнарында җыелган меңләгән юлчы акрынлап тиешле урыннарына китә башлады. Декабрьнең 26-сыннан бирле Мәскәүнең Домодедово һәм Шереметьево һаваланыннан 200-ләп очкыч китә алмады. Арыган һәм ярсыган юлчылар бу көннәрне сусыз, ризыксыз һәм мәгълүматсыз уздырды. Шимбе көнне Мәскәүдә яңгыр яуып, җиргә төшкән чыбызга әйләнде. Ут чыбыклары боз белән капланып, электр энергиясе өзелде. Очкычларны каплаган бозны өретү өчен махсус сыйкча җитмәде. Бүген Россия президенты Дмитрий Медведев прокуратурага Домодедово һәм Шереметьево һау аланнарындагы соңгы хәлләрне тикшерергә кушты. Мәскәүнең транспорт прокуратурасы бу ике һау аланында бәдрәфләрдә су булмау, утның бетеп торуы һәм һаваландыру системаның эшләмәвенә тикшерү башлады. Якшәмбе көнне Киевта кулга алынган элекке эчке эшләр министры Юрий Луценкога белдерелгән гаепләүләр нигезле дип табылса, аңа 12 елга кадәр төрмә янарга мөмкин. Ноябрь айында элекке министрга дәүләт милкен үзләштерүдә гаепләү белдерелде. Луценконы эчке эшләр министрлыгына хезмәткәрләрне канунсыз эшкә алуда, шулай ук үзенең элекке машина йөртүчесе Леонид Приступлюкка фатир һәм пенсияны канунсыз бирүдә гаеплиләр. Юрий Луценко Юлия Тимошенко хөкүмәтенең кулга алынган 7-нче вәкиле. Испания тышкы эшләр министрлыгы бер ай элек Испаниядән ике Русия дипломатының куылуын раслады. Дипломатлар статусларына каршы килгән эшчәнлек алып баруда гаепләнә. Мәскәү җавап итеп Русиядән Испаниянең ике дипломатын куган. Испания тышкы эшләр министры Тринидад Хименесның Мәскәүгә сәфәре 17 гыйнварга билгеләнгән. Мадрид дипломатлар җанҗалына карамастан сәфәр булачак дип белдерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның берничә ел элек сатылган ягулык энергетика комплексы акчалары тирәсендә әле дә тынычлык урнашмый. Бу алыш-бирештән 2 миллиард доллар чамасы акча керүе хәбәр ителгән иде. Соңрак исә ул акчалар бер вакыттан икенчесенә күчерелеп, төрлечә бүлгәләнеп йөрде. Республиканың 5 район хакимияте башлыгы бу акчаларны кире кайтаруны сорап, уртак мөрәҗәгать имзалаулары турындагы хәбәрне кире кага. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Интернет әле республиканың тәүге президенты менән әлеге президенты арасында кара бисәй үтте дигән язулар менән тулы. Ягулык энергетика комплексы аксаларының майлы калыяһын Муртаза Рәхимов эләктерү менән күптәр риза түгел. Һәм әлбиттә аксаһазлык усырында тап ошондай вазгыят сыгыуы усраклы түгел. Һуңгы һәм ышаныслы сыганактардан алынган мәгълүматтарга караганда, 5 райондың хакимият башлыгын Красноусул шифаханасына йыюды ла президент хакимиятендәге отта кулдар оештырган. Иң мөһиме, хакимият башлыктарының кайһы берләре шифаханага нинди максатта барганын белмәгән. Һуңынан 5 хакимият башлыгы ягулык энергетика комплексы акчаларын кире кайтаруды һорай дигән мәкалә сыккас кына, улар хүд куешуга кызылыштары юклыгын расларга тырышты. Әмма хакимият башлыктарының фикерен белдергән мәкаләләр дөнья күрмәне. Уларды ишетүсле табылманы. Республика Башкортстан газетаһында республикала власть алмашуга һәм унан һуңгы хәлләргә арналган ике мәкалә дөнья күргәйне. Өсөнсөһен иһә басырга тыйгандар. Бул мәкалә Азатлык радиоһы хәбәрсеһенә килеп эләкте. Мәкалә автор язуынса, республикала акса өчен яшерен алыш бара. Яңа итәкселек популистик белдерүләр менән халыкты тынысландырырга тырыша. Ошы арала инде яш реформаторлар күбрәк акса эшләп, активтар туплап калырга тиеш. Әмма һуңынан халык барыбер ни өчен вәгъдә ителгән тормыш һүздә генә кала дип Рөстәм Хәмитовтан һораясак. Мәкалә авторы Башкортстан халкы Муртаза Рәхимовты һагынып искә аласак дип йомгаклай үз мәкаләһен. Башкортстанда сәяси һава торышы әлегә бына шулай. Синоптик тарихы киләһе көндәрдә лә республикала күпләп кар явуы, буран сыгуы көтелә дип искәртә. Ошо сәбәпле юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекцияһы водительләрҙе алыҫ юлға сыҡмаҫҡа саҡыра. Коммуналь хеҙмәттәргә был көндәрҙә айырыуса ауырға тура килә.
Ҡыйыныраҡ табылды, иртәрәк тә шыҡтыр эшкә. Шуның өсөн генә орынмаса бик әйбәтерәк булыр дигән күләйем инде.
Юл ситендә ҡалдырылған автомобилдәр ҡайһы бер водительдәрҙең юл бирмәүе эшкә ҡамасаулыҡ килтерә. Бындай һауа шарттары айырыуса водительдәр өсөн ҙур ҡыйынлыҡтар тыуҙыра. Автомобильдәрҙе бер туҡтауһыҙ ҡарҙан таҙартып тороуға бик күп ваҡыт сарыф ителә, ти водителдәр.
20 минут элек кенә килеп менә туҡтан да, үҙем эшемде эшләп сыҡҡансы уже ҡар туңған, йәбешкән. Эште ныҡ тотҡарлай мына. Машина таҙартыуҙан баш саҡмай, йөрлөк түгел. Тракторлар, нимә, техника өлгөрмәй таҙартып.
Ә бына Өфө халыҡҡара аэропорты ғәҙәттәгесә режимда эшләй. Республиканың баш ҡалаһында иртәнән бирле көслө ҡар яуыуға ҡарамаҫтан, Өфө аэропортынан рейстар кисектерелмәгән. Шулай ҙа Мәскәүҙән төнгө рейстарҙың һуңлауы күҙәтелә, тинебеҙгә Өфө халыҡҡара аэропорты вәкиле Гөлшат Сабирова. Республикала иң халкын төн 31 декабрьга тура килә. Башкортстанның гидрометеорология үзәгенең хәбәр итүләренсә, республика буенча 17-22 градус, төньяк райондарда 30 градуска һаутуы көтелә. Көндез 13-18 градус, яңа ел төнендә 10-15 айрым райондарда 22 градуска тиклем халкын булуы көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфле Владимир Спиваков итәкселегендәге Мәскәү виртуоздары камера оркестрының зур концерты үтте. Башкортстан Республикаһының мәдәният министры, Башкортстанның халық артисы Аскар һәм Елена Абдыразакованың сығышы классик музыка һөйүчеләре өчен улы байрамга әйләнде. Республика президенты үҙ вәғәдәһен үтәп, был концертка уҡытыусыһы Валерия Иванованы ла саҡырғайны. Дөньяла киң билдәлелек алған сәхнә йондоҙҙарының бергә сығыш яһаулары Өфөнөң мәҙәни тормошонда күркәм ваҡиғаларҙың береһен әйләнде. Концертты виланчилдә уйнаусы Искәндәр Хананов өсөн ысын мәғәнәһендә яңы йыл тылсымы тип әйтергә мөмкин. Владимир Спиваков уға Париж виланчилен бүләк итте.
Замечательный этот мальчик Искәндәр Хананов. Большой талант. И поэтому мы ему купили виолончель, которая будет ему служить долгие-долгие годы. Во Франции я ее купил, сам выбирал в Париже. И вот сегодня мы ее подарим в вашем присутствии.
Хуңынан Искәндәр маэстро бүләк иткән виолончельдә уйнап та күрһәтте. Концерт тамамлангас, яш музыкант үз тасраттары менен уртаклашты.
Уның менен бергә уйнау бик зур дәрәҗәле, ни кваны сәм мин бик шат.
Владимир Спиваков 1944 елда Өфөлә туган. Шуңа ла Башкортстандан яш таланттарга ярдәм итүде ул үзенең төп бурысы дип ханай.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
27 декабрь төндә Ак мәчеттә Кырым татарлары йортлар төзү өчен басып алган урында төзелүче мәчет янды. Кырым татарлары электр чыбыклары сузылмаган мәчеттә янгын очраклы рәвештә кыска ялганыштан була алмый. Мәчеткә кемнәрдер ут төрткән дип исәпләсә, милиция андый нәтиҗә ясарга ашыкмый. Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усман вакыйга урынына килгән янгын сүндерү машинасы да мәчеткә якын килү өчен юл булмау сылтавы белән утны сүндермәгән. Кырымдагы башка ике мәчеткә узган август-сентябрь айларында һөҗүм булган иде.
27 декабрьдә төндә сәгать 2-3 тирәләрендә Ахмәчеттә Кырым татарлар йорт төзү өчен басып алган җирдә төзелеп барган ике катлы мәчетнең түбәсе яндырылганы хакында хәбәр килде. Бу мәчеткә әле электр чыбыклары озатылмаган иде. Аның өчен янгын замыканиядан чыкты дип диярга нигез юк. Бу вакыйга буенча тикшерү үткәргән милиция хезмәткәрләре мәчетне яндырганнар дип әйтеп булмый дигәннәр. Янгыннан соң җыелышта катнашкан җирле кырым татарлар исә төзелеп бетерелмәгән мәчетне махсус яндырдылар дигән фикерне белдерәләр. Мәчет янганыны юлдан барган бер кырым татары күргән, ул янгын сүндерүчеләрне чакырткан. Ләкин янгын сүндерүче машина килсә дә мәчеткә юл юк дип янгынны сүндермәгән. Ә матбугат чаралары Хусусан Кырым хәбәрләр агентлыгы мәчеткә алып барган таш юл бар дип язып чыкты. Янгын 100 мең гривня, ягъни 12 мең доллар чамасы зыян китергән дип хәбәр ителде. Янгын урынына килгән Кырым мусульманнар муфти Хаҗи Эмрәл Абулаев исә халык каршында чыгыш ясап, бер яндырылган мәчет урынына 10 мәчет, 10 яндырылган мәчет урынына 100 мәчет, 1000 мәчет төзәячәкбез. Моны белегез, диде Эмрәл Абулаев.
Он кылмаячаксыз, ортан чүйәчаксыз. 10 дене җанымыз яксалар 100 дене курачак. 100 денесен яксалар 1000 дене курачак. 1000 дене яксалар 10000 дене курачак. Аңлашылдымы? Сезде, акылыгызда, йөрәгегездә, фикеремездә һәр вакыт böyle düşünce, böyle ruh olması şart.
Шунда әйтергә кирәк. Мәчет Кырым татарлары басып алынган җирләрдә төзелә, бу урын әле рәсмиләштерелмәгән. Бу Кырымда мәчетләргә ясалган беренче һөҗүм түгел. 2010 елның август аенда Ак мәчеттәге Сайт Сәттәр мәчетнең ишекләре яндырылган иде. Төрле сүзләр язылган аның диварларына. фашист фасикаларда куйылганды ул заманда. Вандаллык Жүрчи райондагы Степной авыл мәчнеде эшләнгән иде сентябрь айында. Бүгенгә хәтле бу җинаятьләрне кылганнар табылмады. Хираттагы мәчеткә һөҗүм ясалганы, янгын чыкканның сәбәпләре ачыкланырмы, юкмы, белгесез.
Ак мәчеттән Диләвар Усман булды. Кыргызстан 2010 елның апрель ае. Башкала Бишкектә таралган каршылык чараларыннан соң президент Кырманбек Бакыев урыныннан китәргә мәҗбүр булды. Илнең төньягында ике этник төркем, кыргызлар белән үзбәкләр арасында каршылыклар булып алды. Бу вакыйгалар вакытында хакимиятне үз кулына алган Роза Утумбаева радиобызга биргән әңгәмәдә илдә вазгыятның инде яхшыга таба үзгәрүен әйтә. Аның әйткәннәре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Икемендә 10-нчы ел Кыргызстан тарихында зур эзләр калдырды. Бер ел ичендә бик күп фаҗига һәм сәяси үзгәреш кичергән ил Кыргызстанда хакимият башына килгән Роза Утумбаева ачык сәяси адымнары белән таныла башлады. Утумбаева Кыргызстанда тормышның әкренләп үз тәртибенә кайта башлавы турында сөйли. Кыргызстандагы соңгы үзгәрешләр турында Утумбаева уңай карашта. Апрель айында булган вакыйгалар һәм 2005 елдагы революция тырышлыкларына кайтканда безне кызыксындырган бу ике вакыйганың кыргыз халкына нәрсә алып килү иде. Ике вакыйганы Утумбаева үзе булай чагыштырды.
Без 2005 елы революция жасадык деп ошо коррупция каршы катуу иркес менен чыккан болчубуз.
2005 елда элеке президент Аскар Акаев хакимияте жимирелгендә шын революция булдырдык дип уйлаган иде. Ришвачылыкны жиңү өчен зур дәрт бар иде. Ләкин кызганычка каршы бу тырышлыгыбыз урланды. Бакыев аның максатын үтәй алмады. Ул бу фырсатны үз көчен арттырырга һәм туганнары мәнфәгатен саклауда кулланды. 7 апрель көненә килгәндә исә революция сүзе гадәти шигар иде. Алга таба илне хаталардан чистартуына максатын куябыз. Җәмәгатьчелекне чистартабыз, демократия юлларын ачабыз.
Тазаланып киләтабыз. Демократия юлына түшүп киләтабыз.
Утумбаева хакимияте яңа бер вагыда белән халык алдына чыкты. Илдә генә түгел, төбәктә беренчеләрдән булып парламентка нигезләнгән демократия булдыру тәкъдиме күпләрне дулкынландырды. Шулай да бу адымны яклаган кешеләр үзләрен парламент сайлавында күрсәтә алмады. Нәтиҗәдә парламентның көчен арттырачак сайлауда бер нинди партияда үз башына хакимият башына килә алырлык җитәрле тавышны җыя алмады. Гомум парламент сайлауына катнашкан халык саны бик аз иде. Утумбаева бу хакта сәяси һәвәс белән чынбарлык арасында аерманың булуын таный.
Амбициялар менен безнең тормыш, безнең мамдай реальность алыс икәнен күреп атабыз. Чынында революцияда
революция вакытында бергә җыелган төркемнәр сайлау вакытында таралды. Алар сайлау алдыннан яңа бергә оешмады. Революцияны яклаганнар оппозиция кешенең бетүенә сайлауда фәкать үзләренең җиңәшәгенә ышанды. Алар бу фикер тәсирендә җыела алмады.
Безгә җитә алмый бар бер ил без тарафта дигән шундый күз караштар ушларга алдырып җибәрде дә.
Кыргызстан үзәк Азия илләре арасында зур әһәмияткә ия. Биредә АКШ һәм Русия хәрби базалары урнашкан. АКШ мәгълүм булганча Кыргызстандагы вакыйгаларны башыннан бирле якыннан күзәтеп килде. Русияда. Ике ил белән мөнәсәбәтләргә килгәндә исә ил президенты буларак Утумбаева үз карашын булай бәян итте.
Мен апрельдан баштап бүгенге көнгә чейин президент Медведев менен премьер-министр Путин менен 5-6 жолу жолуштум.
Апрель айындагы вакыйгалардан соң Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер Владимир Путин белән 5-6 тапкыр очраштык. Төрле саммитларда бергә сөйләштек. Россиядә 300 мең кыргыз ватандашы яши. Мин үзем Мәскәүдә укыдым. Шуңа бу ил белән якын мөнәсәбәттә торам. Америкага килгәндә бу ил Кыргызстанга күбрәк игътибар итсә, илнең демократик юнәлеш дә ярдәм итәргә тырышса, моннан кемгә зыян? Мин үзем Русия яклы, яисә АКШ яклы дигән сәяси бүленешкә каршы. Мин кыргыз кешесе һәм үз дәүләтемнең мәнфәгатьләрен сакларга тиешмен. АКШның махсус игътибар юнәлткән 200 ил эчендә Кыргызстан да бар. Димәк, АКШ безнең демократик юнәлешебезне яклый һәм ярдәм итә.
Ушу саясатчылардын баарын эле бөлүп эле мен керек болсо мен кыргызмын, кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын жактай турган адаммын.
Отунбаеванын бул фикирлери һәм саясий позициясы элдеги фажигалык каршылыгынын изин бетирүү үчүн бик мөһим. Анын шахсый турмушуна келгенде исе, кай биреулер аны апрель айынан бирле элде көргөн тырышыклары үчүн Нобель бүлегине лайык көрүлгө тилейт. Үзәк Азияда кыш укларын ятлаган мусулман уюшмасы һәм Казакстан мусулманнары бирлеге Кыргызстан президенты Отунбаеваны елнын иң яхшы дәүләт җитәкчесе буларак атады. Бу ике уюшма җитәкчесе шулай ук Отунбаеваны 2011 ел Нобель бүләгенә намзат күрсәтергә тәкъдим итә.
Кыргызстан президенты Роза Отунбаеваның Азатлык радиосына сөйләгәннәре белән Мәтин Корышмас таныштырды.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Самарда бір йыл элек түзілген үлкі татар милли мәдәни мөхтәрияты да 2010 йылғы эшчәнлегенә йомгак ясады. Эшчәнлеккә бәя бирү кайнар бәхәсләр дә чыгарган һәм ахыр чиктә мәсьәләне тавыш бирү юлы белән чишергә булганнар. Эшчәнлекне канәгатьләнерлек дип бәяләп, алдагы 5 йылга рәис итеп яңадан Миңнәхмәт Халиулловны сайлаганнар. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин бу җыен турында кыскача гына мәгълүмат биреп үтәр.
Самарда 22 ел буена туган тел исемле татар өлкә оешмасы эшләп килә. Федераль канунларга таянып, өлкә мөхтәриятендә оештырганнар иде былтыр. Өлкә мөхтәриятен Самар шәһәренең дума депутаты Митхәт углы Миннәхмәт Халиулло җитәкли. Исәп-хисап җыелышына Самардан тыш Сызран, Тольятти шәһәрләреннән дә делегатлар килделәр. Мөхтәрият рәисе Миннәхмәт Ахмед Халиуллов чыгышыннан фикерләр. Татар балалары өчен зурлап Чыршы бәйрәме уздырганнар, 18-25 яшьлек татар егетләрен Нәүрүз бәйрәмендә көрәштергәннәр, Бөек Җиңүнең 65 еллыгына өлкәдәге барлык татар сугыш ветераннарын котлаганнар, Гали авылында федераль Сабантуен уздыруда көч куйганнар, Самар тарихында беренче мәртәбә өлкәдәге татар яшүсмерләрен чакырып, татарча көрәш уздырдылар һәм бу тулысынча татар эшкуарлары акчасына барды. Халиулов үз акчасына сөмбелә унганына кыйммәтле бүләк тапшырды. Шул ук вакытта юбилейларны да уздыруда зур матди чыгымнар тотканнар. Мухтарият рәисе Халиулов әйтүенчә, аның планнарында түбәндәгеләр каралган. Бердәмлек газетенең иганәчесен булу, шагыйр Гакыйл Сагыйровның авылында музейен ачуны тормышка ашырырга. Фикер алышулар кайнар хисләргә уралып барды. Ахыр чиктә акыл истинлек кылып тавыш бирүгә барып җиттеләр. Мөхтәриятның эшен канәгатьләнерлек дип бәяләделәр. Алдагы 5 елга рәис итеп Миннәхмәт Халиуллов сайланды. Бүгенге көндә татар авылларындагы китапханәләрдә татар китаплары юк дәрәҗәсендә. Тагын 10 ел китапсыз торсалар, авыл халкы китаптан бизәчәк. Мөхтәрият бу мәсьәләгә ничек карый дигән соравыма, китапларны Казаннан ташуны җайга салачакбыз, малыбызны китап алуга юнәлтәчәкбез, диде миңа Самар өлкә татар мөхтәрияте рәисе Миннәхмәт әфәнде Халиуллов.
Самардан Шамил Баһауддин булды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Узган атна ахырында Оренбург өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылы халкы төрле вакытларда әлеге авылның исемен данлаган ике авылдашның исемен мәңгеләштерү чарасы үткәрде. Аларның берсе Икенче дөнья сугышында каһарманнарча һәлак булган Рамил Абдершин, икенчесе 30 ел буе авыл халкын җитәкләп, авыл тормышын социаль яктан җанландыруга зур өлеш керткән Камил Бикмурзин. Әлеге чарада Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да катнашты.
Беренче авылдашлары сугыш кырында 1943 елда Днепр елгасын кишкәндә күрсәткән батырлыклары өчен һәм шунда ук халак булган Рамил Абдершинга Советлар Союзы Герое исеме бирелә. Икенче авылдашлары 30 елдан артык колхоз рәисе булып эшләгән, күп санлы орден-медальләр белән бүләкләнгән Камил Бикмурзин. Камил Халиулла улы авылда азык-төлек җитештерү буенча цехларны шул дәрәҗәгә җиткерә. Авыл ялгыз утрауда калган вакытта да үз-үзен тәэмин итәрлек дәрәҗәдә була. Кунакларны авыл башланган юлдан ук шәкчәк белән каршы алдылар. Яңа Муса белән таныштыруны авыл хөкүмәте башлыгы Раилә Бадамшина кыш көнне дә шелтерәп агып яткан күп чишмәләрнең берсе Газиз чишмәсеннән башлады.
Рәхим итегез Яңа Муса авылының җирлегенә.
Су тәмле, Газиз чишмәсенең безнең авыл халкы бу чишмәгә күп йөриләр, яраталар. Менә халыкка матур булсын өчен, чишмәләрне саклар өчен шундый урыннарны ясадык без. Халык яратып йөри. Чишмә суы кешегә кеш бирә. Ул тормышның башы бит чишмә. Безнең авылда Вазиз исемле абый булган укытучы. Менә шул абый ясаган чишмә булган борынгы. Чылтыра багажыга киннәрдә бу чишмә. Шуңа күрә борынгыдан менә шул Вазиз абый истәлегенә ул ясаган чишмәне Вазиз чишмәсе дип атаганнар.
Батыр Рамил Абдершинга авыл башланган җирдә биек стелла урнаштырдылар. Анда Шарлык районы Яңа Муса авылында Советлар Союзы герое Рамил Абдершин туган дип язылган. Биеклеге буенча да әлеге билге районда бердәнбер. Ә инде икенче тантана ул Камил Бикмурзинга мәктәп диварында хәтер тактасын ачу иде. Авыл халкы бу авылдашларына гомер-гомергә рәхмәтле. Бу көнне әлеге очрашуга килмичә калган кеше сирәк булгандыр. Яңа Муса мәктәбенең татар теле укытучысы Рәсимә Исмагылова якташлары турында аеруча горурланып сөйләде.
Балалар мәңге яши торган халык, мәңге яши торган кешеләр. Күп нәрсә эшләделәр, ишеттегез. Рамил Абдышин безнең ушу шоуда туган, шунда бераз укыган яшәгән, аннан инде читкә киткән тәҗрибә шуннан сугышка китеп, анда күп ярылган. Камил Халиуллышын бөтенебез беләр, бөтен тирә-якта да, бөтен Оренбурда да, чөнки аның эшләгән эшләре менә тирә-якта бөтенсе күренеп тора. Анда утырткан агачлар да, анда эшләгән тегермәннәр дә, чёскалар да, май суктыру урыннары да, мәктәптә аның җитәкчелеге аркасында эшләнгән эшләр. Рәхмәт.
Әлеге хәтер тактасы берничә ел элек арабыздан киткән Камил Бикмурзинның 80 еллык юбилей истәлегенә карата куелды. Тормыш иптәше Нурия апа, оныгы Камилә һәм сеңлесе Сария апа да иң якын кешебезгә карата күрсәткән хөрмәте өчен авылдашларыбызга зур рәхмәтле диделәр.
Камил Халиуллович белән 43 ел яшәдек бергә. Бик яхшы яшәдек. Бик тыныч кеше. Аны искә алмыйча мөмкин түгел. Менә искә алдылар, бик зур рәхмәт. Безнең күңелебез яңадан яңарып китте, яшисе килә башлады.
Я очень горжусь своим дедушкой. И хочу быть на него похожей. Добрый, трудолюбивый, честный.
Минем бабаем шундый дөрес күңелле, бик тырыш кеше булды. Иртә таңнан әтәш вакытыннан утырып китеп эшләп йөрде. Халык өчен яшәде, ул үзе өчен бер кемдә яшәмәде. Халык өчен тырышып яшәде. Зур рәхмәт үзенә. Аның балалары да шундый тырышлар, внуклары, внучкалары да шундый тырышлар.
Заманында авыл халкының матди хәлен яхшы якка үзгәртергә тырышкан Камил Бикмурзинның эшен хәзер авыл хакимияте башлыгы Раилә Бадамшина дәвам итә.
Халык өчен тырышабыз. Авылның суы булсын, халыкка яхшы яшәсеннәр өчен аларга бөтен шартларны булдырырга тырышабыз. Булган программаларны кулланырга өйрәтәбез. Килгән халыкка безнең халык тырыш хезмәтчән, менә шул халыкның тырышлыгын күреп без аларга ярдәм итәбез. Авылыбыз яшәсен, мәктәпләр булсын, укучылар булсын дип яшьләргә менә яңа программа буенча эш исалдылар. Чөнки алар барда ике балалылар, шул илләрдә исән сауна торсыннар, мәктәпләрдә укучыларыбыз да була дип ышанабыз. Шуңа күрә уйларыбыз, эшләребез бик күп, авылыбыз яшәсен дип бөтен яклап та тырышабыз эшләргә.
Кемнәр соң алар Яңа Муса авылы халкы? Элекке бабалары кемнәр дигән сорауга мәктәп директоры Рәйсә Гыләҗева кыска гана айтып булай деди.
Муса уулу Козан трактынын биринчи отурган ауылларынан көчкөн кишилер, Торманай ауылына көчкөнлөр. Бир түрлүлөрү, экинчи түрлүлөрү Пинза ягына келип орношкандар. Экиси мына Ник жылгасынын эки ягында орношканар. Шунан соң эле шохолуктар бирге оролашып, семьялар куруп инде жана келип чыккан Муса мишелдери. Ялшыкай татарларынын сүйлөшүлөрү битте коюрулалар, чүнки бирси ул Бузулукский говорга кирет, а бирси Кремнан Мишерский говорга.
Шулай итеп, бүгүнкү күндө да Россияда жашоочу ауыл халкынын көпчүлүгү ишсиз калып, түшүнкүлүккө һәм ишкечиликке берилгенде, Йоңа Муса татарлары ауылны саклап калуу үчүн төрле эшлерге да алына.
Оренбур өлкәсенең Шарлык районы Йоңа Муса ауылында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты. 24-26 декабрь көннәрендә Камал театры Латвия башкаласы Ригада 3 тамаша күрсәтте. Алар Фәтхи Бернашның Яш йөрәкләр, Зөлфәт Хәкимнең Телсез күке һәм Кара шикмән спектакльләре. Әлеге тамашалардан һәм очрашулардан фотосүрәтләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.